Kana vanhu vabaiwa nhomba yeCOVID-19 zvesere, vanoita masoja omumuviri mavo, hatingataya maantibodies, anenge achirwisana neutachiona kana uchida kupinda muviri kana kuti uchinge hwavamo. Muviri unenge uine kuzvidzivirira kwakasimba kunoita kuti vanhu vasawanikwa vachibatwa neutachiona hweCOVID-19 kana kurwara nahwo utachiona hweCOVID-19 kana kufa nahwo. Saka izvozvo zvakaonekwa kuti masoja aya anoramba arima achitenderera muviri kwemwedzi inganosvika mitanhatu kana neingati raudzire zvishoma.
Zvii zvinenge zvaakuitika pamwedzi yacho inotera?
Panozopera mwedzi iyoyi mitanhatu kana kusvika kumipfumbamwe, muchaona kuti masoja aya anenge akanangana nokudzivirira muviri kuutachiona hweCOVID-19 anenge aakudzikira, nokuti muviri unorwisana neutachiona hwakawanda hungauya huchida kupinda muviri mumunhu. Saka hunenge hwakanangana neutachiona hweCOVID-19 hunenge hwoderera, hwodzikira, zvokuti kana pakazouya humwe utachiona hweimwe utachiona hweCOVID-19 hweimwe mhando, muchaona kuti muviri dzimwe nhambo unokwanisa kusava nesimba rokudzivirira utachiona uhu sezvazvanga zvimbori pakutanga panenge pakabayiwa munhu baya yeutachiona hweCOVID-19.
Saka poitwa sei?
Zvaakuonekwa mumaresearch medical science ndezvekuti zvinenge zvingabatsira kuzova neyainganzi booster shot iya. Zvikuru vakatarira vanhu vanenge vachibata basa nevanhu kana kuti vasina miviri yakasimba. Ndosaka pachizotariswa vakwegura, pachizotariswa vaya vashandi muzvipatara kana vanowanza kushanda navanhu paruzhinji. Izvozvo vanhu vari kutarira vachiona kuti zvakakosha uye zvingabatsira kuwana yatingati booster shot yechitatu. Asi tisati tasvika ikoko sezvamamboreva kuti zvakawana hurukuro, nyaya inenge iripo ndeyekuti hazvibatsiri kuti timhanye kubooster shot rechitatu ruzhinji rusina kutombowana nhomba yokutanga kana yepiri.
Sei muchidaro?
Nokuti izvozvo zvinondobatsira vanhu vashoma-shoma, asi nokuda kwokuti ruzhinji runenge rusina kuwana nhomba yeutachiona kudzivirira utachiona hweCOVID-19 pashoti yokutanga baiwa kwokutanga kana kwepiri pakupedzisira, vanhu ndo vaya vanozotaura kutoita setinorwa nechikuriri nokuda kwokuti tinenge tichimhanya mberi, asi uku tisati tatsetsa kuti vazhinji kana ruzhinji rweZimbabwe kana rwavanhu munharaunda iyoyo rwuwane nhomba yokubayiwa kuti masoja vemuviri anenge ana vanhu awande anenge achidzivirira utachiona hweCOVID-19. Ndosaka nyangwe zvakanaka hazvo, asi muchaona kuti vanhu vanonyanya kuda kusimba kuti ruzhinji rusati rwawana vaccination iyoyo yokutanga kana yepiri vaiwane.
Sei izvozvo zvakakosha?
Kuitira kuti yatingati herd immunity iya kana kuti kudzivirira kunenge kuri kuchibatirana pamwe chete pavanhu vakagarisana huwande, percentage yacho ikwirire, uye izvozvo zvotobatsira kuti vangazobatwa noutachiona ihwohwo vadzikire zvachose.